Hello ljudi, nadam se da ste dobro, mi smo dobro, u malo prazničnoj atmosferi, bliži nam se Vaskrs, danas je Veliki petak, a mi snimamo podcast. Danas zanimljiva tema, pitamo se svi gde su studenti, šta studenti rade, to je često pitanje koje se provlači kroz medije, da li studenti odmaraju, ne odmaraju, objašnjeno je da je borba sada drugačija, da nije to toliko fokus na ulici, iako mi uspevamo na ulici da viđamo neke štandove. Kako u društvu koje ima zarobljene medije, u društvu gde su ti mediji vrlo kontrolisani, gde se čuje samo jedna strana, napraviti priliku da se čuje i ona druga strana, kako čuti istinu i šta je to studentska istina, su nam nekako uspeli da kažu studenti u svakom selu. To je akcija koja je uspela zapravo koračanjem i svojim putovanjem kroz Srbiju, kroz sela, opštine i gradove, da prenese studentsku ideju. Sa nama večeras govori Marija Božović, ona je studentkinja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i od starta je uključena u akciju Student u svakom selu, sada je i u timu koji vrši obuke za sve studente koji žele da se pozabave ovom vrstom akcije i da posećuju različita mesta u Srbiji. Eto, sa njom ćemo o tome kako izgleda akcija Student u svakom selu, koje su ideje i ciljevi, šta su do sada radili, šta planiraju da rade nadalje, razgovarati u današnjoj epizodi podcasta. Nama je danas donekle jubilarna deseta epizoda podcasta. Sa nama nije danas Tatjana, ona je otišla za Milanovac odmara, zato je pozdravljamo ovom prilikom, ali tu je Jovana. Ćao Jovana.
Ćao.
Kako si Marija?
Dobro sam, Borise, kako si ti?
Dobro. Dobro sam. Evo, srećan što radimo, danas snimamo, što imamo priliku da razgovaramo o tome šta sve radite prethodnih meseci. Mislim da je najbolje za početak da nam kažeš kako je nastala akcija, sa kojom početnom idejom, kada su studenti shvatili da je tako nešto neophodno.
Dakle, akcija je nastala prošle godine, dakle 25. u martu, i nastala je na ETF-u u Beogradu. Oni su dakle došli do te ideje poprilično zdravorazumski, jer su na mediji, kao što si rekao, vrlo zarobljeni. Nismo imali sve svoje ideje kako da plasiramo i ne toliko direktno i svim ljudima. Dakle, to je bila prva zamisao, a onda smo uz to i dobili razne druge namene. Naprimjer, sad to smo saznali za razne neke lokalne probleme za koje te ljude niko nije ni pitao, pa nije mogao ni da sazna. A i, eto, bili smo podrška dosta tim ljudima u manjim mestima s kojim nima ko da popriča ovako ni neke lične stvari. Dosta smo toga naučili od njih. A i njima rekli sve to čime se mi bavimo, što drugačije mislim da ne bi mogli da saznajem. Tako da to je nešto kako su počeli studenti u Beogradu. Vrlo brzo, posle možda 2-3 nedelje, su oni došli u Novi Sad. Tad smo još imali rektorat, tako da smo tada prvi put zapravo čuli za tu njihovu ideju. I baš smo nekako odmah se obradovali, zato što jeste nešto lepo, jeste neki pozitivni aspekt svega ovoga što radimo. I od tada, eto, smo se dosta i proširili kontekst svega čime se bavimo i baš nam je drago da se to ljudima sviđa.
Aha, ok. Dolaze studenti sa ETF-a u Novi Sad, izlažu vam ideju, i kako se onda Novosadjani organizuju da se priključe toj akciji? Šta se tu dešava?
Pa, kao i sve što se studenti organizuju, išlo je po plenovima. Dakle, svi plenovi su dobili to kao ideju, dobili su par nacrta kako bi te akcije izgledale, koncept, koje teme bismo obrađivali sa ljudima. Tada još nismo tražili da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, tako da je tad još uvek sve bilo nekako neopipljivo i nekonkretno. Sada je nekako usmerenije i jasnije, ali tad je još uvek bilo kao nekako na razgovoru obostranom i dosta slušanja više nego razgovora, i tako smo mi to ljudima otišli da prezentujemo na plenume. Aha. E, ovo su nama studenti, ne samo ETF, oni su nama to došli s raznih nekih fakulteta, i ovo su nama Beograđani došli da kažu šta vi mislite o tome, jel bi se neko priključio, i mi nismo ni očekivali da bi nam se toliko ljudi zapravo pridružilo. Međutim, to je odmah bila nekako ekspanzija u Novom Sadu. Odmah smo mi nekako postali veći nego što smo očekivali. I odmah nam je trebalo nekako velika organizacija i logistika i tako da pokrijemo puno mjesta. Okay. I onda smo samo vremenom rasli. Sad nas se stvarno.
E, a da te pitam, izvini sad Borise, da te pitam, što se tiče ovaj, jel da, reakcije studenta novosadskih, odnosno sa Novosadskog univerziteta, da li je bilo više zainteresovanih studenata koji nisu iz Novog Sada ili Novosađana za tu akciju? Da li je bilo ono kao, ej, pa ja sam iz tog mesta, hoću da idem da razgovaram, ili...
Pa u startu smo mi imali dosta ljudi, tad smo svi bili neko u blokadi, svi smo otprilike živjeli na svojim fakultetima, tako da ako mene pitate, to su svi ljudi bili iz Novog Sada i to sa svojih fakulteta u tom momentu. Međutim, mi smo kasnije onda i kako su blokade prekinute i kako je sve to nekako završeno, mi smo onda otvorili te, mi ih zovemo lokalne susove. U suštini organizovali se ti ljudi, ti studenti koji su se vratili da žive u svojim manjim mestima i onda smo tako dobili te manje susove, dakle te ispostave, recimo Sremska Mitrovica, Ruma, tako, Subotica isto, njih smo sve nekako aktivirali da budu na svom lokalu aktivni i nama da malo skrate put, a i u suštini da njima bude lakše, zato što oni mogu lakše da dođu do tih svojih lokalnih mjesta.
A šta je tvoj lični cilj? Šta misliš da je motiv studenta koji se priključe ovoj akciji? Kako si ti to slušala i rekla, ok, ja ću možda ovime da počnem da se bavim?
Pa, mislim, nisam razmišljala kad sam počela ovim da se bavim, baš nije bilo nekog razmišljanja kao, ok, potrebno nam je, znači moramo da radimo, kao i sve što radimo, mislim da ne promislimo baš, nemamo baš puno vremena da razmišljamo, ali sada iz ovog ugla mislim da je najvažniji taj deo razgovora s ljudima s kojima niko ne razgovara. Dakle, i o temama kao što su politika, ali i o nekim ličnim temama, nekako mislim da smo dosta pomogli tim ljudima i da pored toga što su politički našli nekog aktera koji im odgovara, su i našli sagovornika kog do sada nisu imali.
A da li ne možete da im napravite put?
Pa ne možemo, i oni su toga svesni. Mi zapravo, i kad idemo da pitamo šta vama fali, mi odmah kažemo da mi ništa nećemo obećati. Dakle, mi se time nismo nikad ni bavili. Mi smo, prije toga nismo ni imali izbore koje smo tražili pa da to pitamo. I ljudima zapravo i nije, nikad to nije bio ni motiv da nam to sve ispričaju. Dakle, mi tek sada kada smo tražili izbore, njima objašnjamo da ti parlamentarni izbori ne vuku samo parlament, vuku i neke druge stvari koje će njima sigurno olakšati i možda ne taj put koji je to paradoksalno, ali ljudima još uvijek najviše fali put, iako se mi hvalimo nekim kilometrima.
I kanalizacija.
Da. Kanalizacija, ali okej, mislim, kao SNS najviše puteva sagradio, ljudi se još uvijek žele na puteve u prvih top 5 problema, pošto imamo kao neku analitiku šta ljudi se žale i šta traže. Tako da u suštini mi čak iako njima ništa ne nudimo i nismo im nudili, oni su ipak nekako osjećali potrebu da to nekom ispričaju. Tako da mislim da je to tako započelo, a sada kada smo tražili izbore kažemo ok, mislimo da kada dođe neki politički akter koji će biti voljni da pomogne građanima nego da napuni sebi džepove, da ćete vi dobiti put, a mi ćemo dobiti pravnu državu ukoliko je to oko pravne države možda ne možemo svi da se razumemo.
A da li misliš da ta akcija zapravo uspeva u tom svom osnovnom cilju da se dođe do građana, da im se prenese neka druga realnost i istina, nešto što ne uspevaju da vide kroz medije, da li to doprinosi jačanju te neke građanske svesti? Toga da ti građani utiču, jer sad oni očekuju od vas put, mislim, uslovno rečeno, ili od bilo koga ko je na vlasti, ali možda je zapravo cijela poenta da ne postoji osoba ili lik ili neko ko radi da se njemu obraća za tako nešto, nego je to obaveza države i to je sad neki aparat koji funkcioniše. Da li misliš da uspeva akcija da ode dalje od toga gde je put i da neko kaže ok, pa ja se pitam nešto?
Tako je, to je ono što mi njima svaki put kažemo. Kad oni nas recimo pitaju, a šta ako ta vaša lista bude kao i prethodna lista? Pa vi treba da naučite da se borite protiv svake vlasti koja vam ne odgovara. Vi treba da znate da kad god vam nešto ne odgovara, iđete na ulicu, da se borite, da se angažujete. Kada smo tražili ljudima da se uključu u zborove, to nam je nekako dodatno dalo šlagvorta. Eto, ako vam ne odgovara nešto, svi imate mesne zajednice i opštine. Da li znate ko vam sedi tamo? Da li ste ikad razmišljali o tome ili ste glasali ili niste glasali? U suštini, apstinenti su zapravo jedan veliki deo naše ciljne grupe kad idemo na teren. Tako da u suštini, da, mislim da smo mnogo više od toga da zapravo samo propagiramo neku političku opciju, više smo to, neko buđenje svijesti, dizanje ljudi da se bore za sami sebe, jer niko se neće boriti za njih.
A kako izgledaju ti apstinenti, ti neki neutrali ili nešto? To je onako dosta česta tema polemike, gde su, šta su, kako oni izgledaju, šta oni čekaju. Evo, vi imate direktan kontakt sa takvim ljudima. Šta su njihova pitanja? Kako izgleda razgovor sa njima?
Pa razgovor s njima izgleda prilično neprirodan početak. Znači, mi razgovor dijelimo sa prirodnim početkom i neprirodnim početkom. Prirodno bi bilo da kad mi stojimo na sredini vašeg sela, vi nama priđete i kažete šta vi tu radite, šta prodajete, mislim, što stojite tu. Međutim, s abstinentima, kao i za sve, oni njih ne interesuje to. Znači, ne interesuje ih ni što im stoji petoro studenata u žutim prslucima na sred centra. Tako da to izgleda tako što mi njima prilazimo. Ranije čak nismo imali ni flajere, pa smo tako prilazili sa dobar dan, kako ste.
To je neprirodno.
Pa to je neprirodno, mislim, neprirodno je da on njih ne interesuje zašto mi tu stojimo. Mislim, mi smo baš nekako upaljivi, dolazimo i sa stolom i sa velikim plakatom na kojem imamo sad različite parole, recimo, pite studenta, razbiti limu.
Studenti pobeđuju.
Studenti pobeđuju, to još uvijek nemamo, ali napravit ćemo i tu za naše stolove. Ali u suštini, mislim, nekako smo vidni i meni bi bilo mnogo logičnije da neko priđe i pita šta ćete vi tu. Makar negativni ton, ali ja bih sigurno pitala šta ti tu radiš. Međutim, da, sa tim neutralnima to uvijek izgleda tako nekako, pa dobro znam kako ste, pa šta ima, kako je ovdje kod vas, ništa njima nije. Mislim, nije ni dobro, nije ni loše, ni ne puštaju ovu vlast, ni niće sledeću. I onda mi tako od nekih banalnih stvari moramo sa njima da krenemo razgovore. Sa recimo kako ste zadovoljni radom ambulante. Pa onda ćeš, a pa da, mi nemamo ambulanta u prethodne 3 godine. Pa je vam u redu što nemate ambulantu u prethodne 3 godine? I onda tako mi od nekih stvari koje njih lično sigurno pogode, koliko god neutralni bili, dođemo do stvari koje nas trenutno najviše zanimaju. Dakle, mi od toga što neka gospođa nije mogla da ode na pregled zato što su je ukinuli tu lokalnu ambulantu, možemo stići do toga da njima to tako sada odgovara. Da njima sad odgovara ta centralizacija moći, da su oni iz manjih sredina sve izvukli i prebacili u velike centre i onda se tu nekako razumemo. I onda više i ti neutralni nisu neutralni, mislim, kad im ipak u neko njihovo... u neku njihovu suštinu zađete. Tako da mene lično najviše bole neutralni ljudi koji su mladi, nekako puno je naravno onih starih, recimo koji su u penziji, pa ih sad njih ne interesuje. Recimo kad ih pitao pa šta biste vi voljeli da se promeni, oni bi 20.000 dinara ako možda im se da. Mislim, ono,
ne,
okay.
Možeš 3-4.
Da, da, mislim, to samo po izborima. Ali u suštini mene više boli kad vidim ljude, ne možda naših godina, ali eto tako do 30, čak imaju i decu, mislim, imaš čak i da vidiš na kome će to da ostane. I nije ti dovoljno da se ti nekako angažuješ. Tako da, mislim da ja kad sam god na terenu, ja se njima nekako najviše posvetim. Pa kako možete tako, mislim, ajde nešto.
I šta kažu, kako mogu?
Pa mislim ništa, onda kažem, to krenemo iz početka. Mislim, onda stvarno dođemo do nečeg što njima smeta. Vi kad njih pitate šta im smeta, njima ništa ne smeta. Njima je sve okej, okay. Mislim, oni idu na svoj posao, decu vode u svoj vrtić, ona ostrašnica nije kod njih pala. Ne mislim da će.
A da vam se dešavalo da naiđete na ljude koji apsolutno ne znaju šta se dešava? Znači, ne da su neutralni, da biraju svesno i ne zanima me, nego ne znam šta se dešava. Da li je bilo kao iznenađenje ko ste vi, otkud studenti, šta studenti, ili ima nekoga ko nema nikakvu informaciju?
Pa recimo da 10 tih ljudi s kojima počnemo razgovor i nemaju informacije, 8 njih na kraju ima ipak informacije, samo su ipak izabrali da se prave da nemaju, ali ta 2, eto što možda zapravo nemaju informacije, eto, njima stvarno treba neki izvor informacija, to je problem. Što oni neće da gledaju televizor, već su se davno razočarali, svi su ih slagali i oni neće da se bave time i komšije su im jako podeljene, to je isto sad jako teško jer su u porodicama ljudi posvađani zbog cijele situacije, neće da slušaju jedni druge i onda im nekako dođe dobro da imaju te neki intermedijer u suštini na studente u svakom selu, pa recimo dođe neki čovjek kaže sad će vam moju ženu da pošaljem da ona popriča s vama ili tako nešto, tako da bude nam drago da budemo ti neki posrednici u odnosima i eto da približimo. Možda nekako stariji ljudi ili neistrenirani ljudi, ne moraju imati puno godina, nemaju taj mehanizam koji mi razgovaramo. Dakle, mi se nećemo posvađati s vama. Vi ne morate da se slažete, vi možete glasati za vladajuću stranku svih koliko godina postoji i mi ćemo još uvijek nastaviti lepo da razgovaramo s vama.
A jel budu zatečeni kad vi lepo?
Pa, mislim, budu.
Jel stičeš utisak da su ljudi ovde navikli da razgovaraju
da
na taj način,
ubeđe.
da, šta bre, šta hoćeš, znaš ko sam ja i tako dalje, da li ih to negde, da li budu zatečeni?
Budu, i oni nekako ima tih, baš onako i ljutih, i agresivnih, i besnih, što dođu sa tim stavom, ali nekako kad vi ne odgovorite, onda oni ne znaju dalje. I onda oni tako malo učute, pa onda mi tu imamo naših par minuta da mi popričamo šta mi želimo. Tako da mislim da je to taj moment zatečenosti u suštini, zato što ljudi očekuju da kad oni vas napadnu, ćete vi njima da vratite. A mi nemamo uopšte taj osjećaj, nekako znamo već i pričali smo i sa ljudima koji se više razumeju te međuljudske odnose u asertivnu komunikaciju, da ako na agresivno odgovoriš asertivnim, ta komunikacija nema neki drugi tok nego da nastavi agresivno, a onda nemamo nikakav konsenzus i nijeko čega se nećemo složiti. Tako da u suštini da, mislim da je najveće naše oružje zapravo to što mi sa svima završimo lepo razgovor.
A to je jako zanimljivo. Znači, iznenade se na terenu kad vide da vi niste teroristi koji su došli da unište ovu zemlju, nego zapravo ste spremni da ih čujete i da razgovarate o njihovim problemima. A šta to izdvajaju sad već po dosta terena, verujem da si bila i onako generalno si upoznata sa tim kako funkcioniše sama akcija Student u svakom selu. Šta ljudi, jel imate neku ono statistiku, šta ljudi izdvajaju kao najveće probleme?
Osim puteva.
Osim puteva.
Lokalno.
Da, lokalno.
Pa lokalno, mi smo najviše bazirani na Vojvodinu, dakle mi smo SUS Novi Sad, tako da smo mi najviše u Vojvodini i sve naše, da kažem, lokalni SUS-e i ispostave. Mislim da je ovdje najveći problem voda, dakle većina Vojvodini, ako imamo i kanale i reke, mi nemamo pijeću vodu, odnosno vode su nam testirane kao loše, imamo puno nekih čestica za koje stručnjaci kažu da ne bi trebalo baš da ih pijemo, da oduzmemo Zrenjanin iz cele priče koji znaju da nemaju pijeću vodu, imamo tu ljude koji misle da smeju da je pio, ipak je tehnička. Tako da mislim da je voda veliki problem, kanalizacija, manjak lekara, ambulanta na terenu i putevi. Dakle, to su nam neka, eto, recimo četiri problema koje se dosta pominju. Poljoprivreda se ne pomene kad mi pitamo uopšteno pitanje, međutim kada mi pokušamo da dođemo do toga koliko se ljudi bavi poljoprivredom, mislim u Vojvodini koja bi imala veliki potencijal, onda dođemo do tog problema. Tako da bi to bio taj peti u naših top pet lokalnih problema, a to je ta nepodrška i neprepoznavanje poljoprivrede kao važne grane.
Jako mi je zanimljivo zato što sad pitam o tebe i ti govoriš o Vojvodini, a negde stičem utisak da su to generalno problemi na nivou zemlje. Da se mi bavimo tu sad nekim podelama, razmišljanjima, gde smo, šta smo, a kad pitaš običnog građanina na ulici šta je tvoj problem, on kaže put, voda, zdravstvo, nemam lekara. Znači, ljudi nisu uspeli da zadovolje svoje neke osnovne potrebe na neki ispravan način, a tu se zamlaćujemo sa nekim drugim stvarima i to zapravo ukazuje na tu neku lošu infrastrukturu i generalno vođenje ovog društva. A da li imaš osjećaj da vi nekako uspete nakon tih akcija da povežete građane, da li, kako, je li imaš onaj trenutak da kad vidiš da je nekom kliknulo, da nešto se promenilo?
Imali smo jednu jako lepu situaciju, mislim da je bilo mesto Aradac i bili smo, mi smo obično tako na pijacama, jer tu je obično najveći protok ljudi, pa se tako i mi nekako u neku tezgu uvučemo, mislim između tezgi. I imali smo situaciju da je pored nas bila jedna gospođa koja nije bila za nas, dakle nije nas podržavala, tako bila nešto između neutralnog i nije nam loše ni s ovima, bilo nam je i gore ranije. I mi nismo hteli nju da nešto se od puno maltretiramo, mi smo probali s njom da razgovaramo, ona se s nama nije složila, mi smo se razišli u miru i ostavili smo ženu da radi svoj posao. Međutim, onda su tako prolazili ljudi i sati, pošto mi tamo budemo tako 4 sata recimo otprilike, da bi na kraju dana ona, kada je nama prišao neko ko je tako bio možda malo s druge strane razgovora, ona je na kraju došla i branila nas i govorila, ma nisu ti oni ti teroristi, šta ti je, bre, to nas lažu. Tako da mislim da imamo baš puno tih situacija da ljudima nekako klikne i baš po tim ljudima koji su s nama duže na terenu, pošto eto, ima i tih što malo više provedu vremena od samog razgovora, znamo da zapravo njima više klikne kad odu s razgovora. Dakle, i kad se ne slože na kraju, mislim, mi smo ipak Srbi, imamo veliki inat. Mislim, mi na kraju kažem, u pravu si, izvini, pogrešila sam, ali će onda da oni odu i kasnije će svoju komšinicu, kažu, e, nisu oni zapravo teroristi ti što kažu da nešto lome i pale. Tako da, u suštini, mislim da je to dosta dobar odziv, da to dosta dobro prolazi.
I kako, evo sad si nam rekla 4 sata ste na terenu, kako izgleda jedan tipičan dan? Kako zapravo izaberete mesto gde idete? Kako se vrši to sad? Gde je po hitnosti, po čemu? Ok, verujem kad su lokalni izbori da je onda fokus na tim mestima, ali kako ovako generalno birate? Da li po vašoj možda želji ili prema tome koliko vas je iz tog nekog određenog mesta? I kako onda izgleda taj dan? Kako se organizujete, spremate, šta radite?
U suštini da, obilazili smo mesta za koja su neki naši članovi govorili da žele da obiđu, da li im je baba deda odande ili su čuli da ima nešto dobro tamo da se vidi, a imamo i ljude koji nas prate na društvenim mrežama pa nam napišu, e, baš bi nam značilo da nam dođu studenti u mesto, dugo nam se nije ništa desilo, dugo nismo videli studente, možete da dođete, mi možemo i volimo.
Joj, meni ovo genijalno. Jel možete da dođete, dugo nismo videli studente.
Jeste, moj kolega to zove kao one vašarske mečke, mogu da pipnem studenta. Akcije pipni studenta volimo. I imamo akcije, recimo, ako se dešava neki događaj u mestu. Mm. Znači, imali smo, recimo, dane višanja ili neki tancuj, tancuj, neki slovački događaj. Tako da volimo da obilazimo, kada znamo prosto da će biti promet. Seoske slave su letos bile. Tako da, eto, to je neki sigurni indikator da ćemo vam doći u mesto. Ako nas baš nešto ne iznenadi, pa ne saznamo na vrijeme. Ali da, eto, i slučajno metodom. Dakle, ukoliko se niko ne javi i kaže je dođite ovdje ili niko naš ne kaže, onda tražimo, pošto imamo tabelu gde smo obišli, gledamo opštine koje su nam manje obiđene i u tim opštinama koje su manje obiđene tražimo mesto sa najviše stanovnika i tamo idemo. Tako da slučajno, ali zapravo i nije baš puno slučajno.
Pa dobro, relativno.
A kad vas zovu, dođite. Šta kažu, zašto? Pa osim da vas vide.
Pa da nas vide da ljudi popričaju sa nama, misle da imaju neku komšiju koja je najviše ćaci ikada, to isto imamo. Aha. Mi smo najćaci mesto, dođite da nam pomognete, ali mi smo sad čuli da su svi stvarno jako ćaci, tako da mi stvarno svuda odemo, nije nama to problem. I bilo neko mesto koje nas je stvarno zvalo 3 puta i niko nije video poruke, onda su nas ti ljudi kad smo došli i nagrdili što nismo ranije stigli, tako da volimo da brzo govaramo ono poruke i brzo da delujemo.
A to je znači zanimljivo. Svi dolaze sa tom nekom istom idejom, kao ovdje ti je najgore, ovdje
da,
ima najviše.
Da, svuda najgore. Niko ne kaže, e, kod nas je različito, kod nas ima, mi ćemo najbrže da ih skinem, osim Kula. Kula su govorili, od Kule kreće i to je tako i nastalo. U Kuli mislim da su stvarno, mislim, s njima smo sad puno vremena proveli u prethodnom periodu, oni su stvarno neko bili baš optimistični i da su sve komšije preobratili, da više niko neće glasati za ove, tako da u suštini, eto, možda da Kulu izvinim, svi ostali misle da su njihova mjesta najgora.
A je li jesu? Koji su tvoji utisci kad odeš?
Ne mogu svi biti najgori.
Da,
mislim,
da.
Imamo neke statistike mi sa prethodna 4 ciklusa izborna i po tome mi nekako imamo neke procente šta očekujemo i tako. Ali u suštini, mislim, to sve je jako promenljivo. Situacija u posljednjih godinu i po dana je jako promenjena i više ti svi podaci koje imamo, mi ne možemo da ih uporedimo sa stanjem na terenu.
A u kom smislu je promenjena?
Pa u suštini, mislim, mi kad vidimo recimo da je negde bila jako mala izlaznost i kad vidimo na terenu, vidimo da nema toliko neutralnih koliko smo očekivali, mi znamo gde su ti neutralni otišli. Mislim, nama je jasno, zato što to je bila zanimljiva situacija baš juče na akciji, da je gospođa koja je bila, dakle, ona je član vladajuće stranke, ona je nama prišla i rekla, e, da znate, mi ćemo da, za vas da glasamo. Oni nas ni ne gledaju za koga mi glasamo, pošto smo članovi, mi ćemo za vas da glasamo. I nama je to baš nekako zanimljivo da čujemo, jer mi s njima i nemamo puno prilike da se sretnemo, oni se od nas klanjaju, beže, plaše se. I ono tako kad priđe, baš nam je bilo interesantno, baš smo puno vremena posvetili toj gospođi, jer ona tako došla iskreno, rekla, nemamo mi šta više za njih da glasamo, i su nas razočarali.
Znači, ovi koji su u stranci, oni kažu nas ne kontrolišu, mi ćemo za vas da glasamo. Ovi
moguće
koji
da će sada počnu da ih kontrolišu,
da.
Ako ih ne kontrolišu
ako, stvarno. Ako, ovo ako otvorimo sada ovo pitanje, ali to je jako zanimljivo. To je jako zanimljivo. Dobro, objasnila si nam kako izgleda to, kako birate mesto i to. I sada vi se spremite, spakujete se u neka kola, uzmete štand i ono opremu, šta vam je potrebno. I kako izgleda sad dolazak, jel se nekom najavite u tom mestu ili kako pripremite teren za svoj dolazak, da li, kako da građani znaju da vam gde da vas pronađu?
E, pa mi smo to menjali vremenom, dakle na početku kada su nama to Beograđani preneli kao neko znanje, oni su nama rekli da bi bilo dobro da mi na tom našem zajedničkom Instagram profilu kažemo i doći ćemo taj dan tu, da prosto eto znaju lokacije koji žele da nas vide da dođu. I mi smo to stvarno radili na početku, sad ne mogu da kažem baš koliko, ali ne dugo svakako. I onda smo mi tad zaključili da nama tad najviše prilaze ljudi koji nas podržavaju i onda oni nas tako okruže, naš sto, nemamo šta nego onako sto na razvlačenje. I onda oni tako budu s nama. I onda ljudi koji se ne slažu ili već znaju te komšije i ne vole, ih neće da dođu da pričaju. A pošto nama ciljna grupa nisu ovi što nas vole, nego ovi što nas ne vole, mi smo onda prestali da se najavljujemo. I onda ih to baš nekad ljuti. Baš nekad kažu kao pa nije fair, bili ste kod nas i niste nam rekli. Onda mi pokušavamo tako da se pravdamo da eto prolazite centrom pa ćete da nas vidite. Ali da, to je definitivno naš stav za sad sigurno. Pošto smo probali više puta da to mijenjamo, da vidimo kako će biti, da li se možda nešto promijenilo. Međutim, još uvijek se najbolje pokazalo tako dođemo nenajavljeni. Ono što se razlikuje je u nekim mjestima koje već imaju neku incidencu da se dešavaju problemi, da imaju neke agresivnije ljude, onda se tu najavimo, najavimo se i lokalcima, neka se najavimo čak i policiji i volimo i mi da budemo sigurni i obezbeđeni. Tako da, eto, to je za par mjesta stvarno izuzetak, inače bismo više volili da dođemo i da se najavimo, eto, možda policiji, ali ne ljudima koji nas podržavaju.
I šta kaže, šta, kako policija, vi se najavite, kako se najavite policiji?
Ništa, nađemo recimo to mesto koje odemo, nađemo na internetu broj telefona policijske uprave ili stanice, pozovemo ih i kažemo, e, mi smo studenti u svakom selu, bit ćemo tu, postavit ćemo naš sto, da li ste možda slobodni da pošaljete par ljudi da budu u blizini, ne morate stajati s nama, ali prosto tu negde za svaki slučaj i oni dođu i nikakav problem. Jave se, kaže, e, bit ćemo ovde, kafić pored ili ćemo tu prošetati. I stvarno nam se to pokazalo kao dobra praksa.
A jeste nekad naleteli na neki blok da neko vam kaže i nemojte dolaziti ili tako kad ste se obraćali?
Od policije?
Od policije ili bilo koje institucije koje ste se obratili da biste se najavili?
Institucije ne. Dakle, jedino ko nije srećan da nas vidi su lojalisti. Ima tih ljudi koje znamo, posle nam kažu i lokalci da oni su zaduženi recimo za skupljanje sigurnih glasova na lokalu i tako to. Oni baš ne vole da nas vide i oni su čak i bili puno puta agresivni, ali mi odemo to i prijavimo policiji. Dakle, mi smo sa lokalnim policijama u mnogo boljim odnosima nego sa ovim gradskim.
Ok, to je zanimljivo. Znači, nikakav problem nemate, policija zapravo tu odradi svoj posao i na neki način vam obezbedi to da se osjećate sigurno jer su u blizini kada ste vi, kada vi iznesete vaš to i hoćete razgovarati s građanima. A ovo mi je još zanimljivo baš, kako si rekla da zapravo ne najavljujete jer onda dođu oni koji gotive studente. I onda oni bi tu sad pričaju i razgovaraju.
Ne, mi kažemo to da, napadnemo s kiflicama.
Aha, napadnu kiflicama, hoće da pomognu, da. Ok, jasno. A zapravo to nije cijela poenta. I sad vi ne znate kako da tim ljudima koji podržavaju objasnite da ne treba da se ljute jer ste vi tu došli zbog onih komšija koje ne podržavaju.
E, pa ne znamo, ali smo našli i metod za to, pošto nas na akciji bude troje ili četvoro, sad u najoptimalnijem kapacitetu, mi onda ostavimo za štandom i sa tim ljudima koji nas podržavaju recimo dvoje, a drugo dvoje, nikad se baš ne odvajamo, ostavimo, ako nekoga ostavljamo samog, to je s ovima koji nas podržavaju, a ovi ostali odu da prošetaju malo po selu. Dakle, mi imamo naša akreditacija u svakom selu gdje piše naše ime i fakultetskog dolazimo, dakle, vidni smo, nosimo nekad prsluke, nekad ne, to sad zavisi. I onda odemo tako i sa flyerima, pretrećemo ljude, razgovaramo s njima tako na ulici. Prosto nekad je lakše nego za ovim štandom koji nam je okupio.
Jasno. Sve ste taktike razvili. Dobro.
Imali smo vremena.
Fair. Ja sad me zanima kako da se ide na teren. Jel se prolazi neka obuka? To sam pomenuo da ti, Danilo, naš kolega jedan, da držite te obuke. Kako to izgleda? Jel imate neke skripte, materijale, predavanja? Šta se tu desi?
No, pa nije baš tako baš ozbiljno, nekako pred svega pretpostavljamo da su svi normalni, eto to je ono s čim polazimo.
Osnovna pretpostavka od koje krećemo.
Tako je, znači osnovna pretpostavka je da svi umeju da razgovaraju i da ti ljudi se najviše prijavljuju. Dakle, ima ljudi u pokretu koji super rade stvari za pokret, ali kažu ja ostalo ne bih nikad mogao. Dakle, ja baš volim da radim ovo što radim, da pripremam neki deo izbora, ali baš ne bih volao da budem na terenu i da me neko tako stalno preseca. I mi to skroz poštujemo i volimo da neko bude iskren. Međutim, ti ljudi koji se prijave prolaze obuku, dakle, drugačije sad pravičnim susima, sus Novi Sad i cijela Vojvodina prolazi tu neku kao standardizovanu obuku, gdje pričamo malo o asertivnoj komunikaciji, malo generalno o tome kako treba da se izgleda na terenu, od toga kako se oblačimo, koja obeleže nosimo, koja ne nosimo, do toga kojim tonom glas razgovaramo, s kim malo moramo glasniji ako je stariji, tako da to su neke osnovne stvari. Onda prelazimo na kako započinjamo razgovore, to kažem prirodno, neprirodno, kako završavamo razgovore, kako nam izgleda tok razgovora i imamo česta pitanja i odgovore kao neki Q&A koji volimo da prođemo s ljudima pre nego što odu na teren da se ne iznenade. Prosto to su neka pitanja za koje mi nismo znali da bi nas neko pitao, međutim, eto,
na primer.
Bude. Pa eto, na primer, kako se studenti orijentišu spoljno politički, što kaže Boris, mi nemamo ljudi vodu, mislim, ko se orijentiše spoljno politički. Tako da, mislim, to je jedno čestih pitanja, imamo i mnogo ljubazni odgovor na ovo, ali, znači, tih, recimo, eto, 15-20 pitanja možda prođemo sa ljudima na obuci, nema nikakvih skripti, ne očekujemo ljudi da odgovaraju, međutim imamo taj neki interaktivni deo na kraju obuke gde se ljudi javljaju dobrovoljci, to bude baš svima zabavno, da oni dođu onda za taj improvizovani štand u amfiteatrima i glume da su tu, a Danilo i ja budemo babe na terenu i onda ih tako malo ispredstavljamo tim pitanjima, tako da bude zanimljivo, nije strašno.
Ok, pa sad nešto sam htio da te pitam, vidim imate to neverbalna, verbalna komunikacija, šta, kako da se obučete, kako da se postavite, jasno nam je uvod, a šta za kraj? U kojoj emociji, s kojim rečima ih puštate da odu, da se razvojite?
Ljude na razgovoru. Mm-hmm. Pa i to isto delimo sad na logično. Sled događaja, recimo, ako se oko nečeg složimo, super, odlično. Ako se oko nečeg ne složimo, i to je super, odlično, složimo se da se nismo složili. I to je okej. Okay. Mi najviše problema sa završavanjem razgovora imamo zapravo s ljudima to koji nas podržavaju. Ili oni kojima ništa nije jasno, imaju jako puno pitanja i to je nama super. Mi volimo da puno pričamo s ljudima. I nekad nam se desi da 2 sata provedemo sa istim čovjekom u razgovoru, oni imaju vremena, mislim, to su ljudi u penziji, a mi neko imamo puno ljudi s kojima bismo volili da razgovaramo, to nam nekad onda predstavlja problem. Tako da u suštini tada imamo taj, kao da kažem, neprirodni kraj razgovora gde kad primetiš da ti kolega malo duže u nekom razgovoru provodi vremena, onda neko dođe i kaže, ej, izvini, baš mi nešto trebaš. Tako da u suštini to je isto, eto, metoda koja možda nije baš lepa, ali kad vidimo ili da neko naše kolegu baš onako puno uvlači u razgovor, a taj razgovor čak više i nema veze sa ovim o čemu mi želimo da pričamo, nego nešto privatno bude, recimo to neko je meni oteo zemlju, pa sad, mislim, mi sve to želimo da saslušamo do neke mere, a onda od neke mere to više nije funkcionalno i tad prekidamo razgovor, eto tako.
A i to treba da slušaju institucije, a ne vi.
Naravno.
To je, jeste poenta da im se objasni da je to nešto što treba država da rešava.
Jeste.
Tako, institucije su stvarno nešto što mi jako puno puta pomenemo u razgovoru, nabrajamo institucije kojima treba da se obraćamo svi, a međutim to je manje opipljivo prosto nekad ljudima.
Jel ljudi razumeju kao šta je to sad institucija, uzmem je zemlju, da li ja sad kom da ga tužim, kom da sudim i...
Pa ne, mi smo jako volili na početku kad smo još razrađivali to kako bismo mi sve mogli da pričamo s ljudima, šta bismo mi sve njima mogli da kažemo. Mi smo baš puno nekako vremena posvetili tome da mi pričamo o institucijama, o važnosti, odgovornosti, krivične, pravne, društvene, sve to. Međutim, nekako to se nije pokazalo kao nešto što na ljude najviše deluje, više se pokazalo da ljude deluje emocija. Dakle, kada se ljudima pričaju neke egzaktne stvari opipljive. Dakle, evo, to je isto jedno od čestih pitanja koje nas ljudi pitaju, a zašto ste vi išli u Strasbourg? I onda sad mi smo ljudima na početku mislili da ćemo da odgovaramo da se tu nalaze neka tela jako važna, iako Srbija nije članica Europske unije, mi smo ipak člane Saveta Evrope, tako smo mi probali da pričamo o institucijama, međutim shvatili smo da ljudima zapravo mnogo više znači da čuju odgovor da smo mi tamo posetili ljude naše iz dijaspore koji su otišli jer ovde nisu mogli da žive, jer ovde nisu imali uslova. I evo sad, to je jednostavan primjer, ali tako se na sve primenjuje. Recimo, zašto vi studenti ne učite, nego se bavite ovim? I sad, ok, ja bih verovatno prvih 3 moja akcija objašnjavala kako mi želimo da tužilaštvo radi svoj posao i da nadzire ljude odgovorne za ubijene ispod nastrešnice. Međutim, onda smo shvatili da moramo da im objasnimo nekako plastičnije na nečemu što su oni već doživjeli. Da ako ja ne budem izašla sada na ulicu, nego samo učila u svojoj sobi, da će se nešto tako isto desiti i da ja neću moći da nađem posao i državi koliko god dobar student bila, zato što moram da budem član vladajuće partije. Ili ću ja morati da odem iz ove države ako sam dobar student. I onda njima to nekako stvarno bude teško. To se često i rasplaču kad o tome pričamo, zato što nekako im to bude jasno, jer su i njima svima ljudi otišli. Mislim, njima su ako ne deca, onda unuci negde. Tako da,
da, to je negde bazično teško. Što ljudi zapravo razumeju. Kao, tako to je negde, daleko su te institucije, šta je to sad Evropska unija, Savet Evrope, tako šta je. S tim, svi su tamo negde van, ali kad ti to negde svedeš na tvoja deca, moja deca, ili ja kao student danas sutra moram da odem negde zato što ne mogu ovde da radim, ljudima se to negde približi.
Ali i to pitanja koje vam postavljaju su zapravo pitanja koja im se serviraju na televiziji, jel tako? To je ono što oni stalno slušaju, studenti treba da uče i imali smo i studente koji žele da uče i tako dalje. Tako da vjerojatno kad tu preskočite taj deo i malo dirnete dublje da se onda promeni i...
Tako je, mi smo zapravo uveli neku rubriku da u kolima do mesta na koje idemo čitamo Informer. Dakle, mi znamo da ljudi koji budu naši sagovornici tog dana, ono što su oni prvo konzumirali zajedno sa kafom, će biti novine Informera. I onda mi malo pročitamo o čemu smo mi to danas doprinijeli u društvu I onda smo nekako spremni, jer mislim, mi na neke stvari stvarno ne možemo biti spremni. Evo sad ovih posljednjih par dana, baš neke teške teme se dešavaju, na koje mi stvarno ne bismo bili spremni da nismo vidjeli što je sve Informer rekao nama. Tako da, sviđa nam se taj metod, sigurno ćemo ga zadržati. Nekako spremiš te potpuno ti jasno onda, jer oni imaju jako kratak vijek pamćenja, nekako nije njima više zabavno ono što Informer rekao pre 3 mjeseca, to im je već davno isparilo. Nego im je to što je bilo danas i juče, to se pročita i to se odmah reprodukuje nama. I onda i mi već imamo spremne odgovore.
Jer očekujete pitanje.
Tako je.
Bravo.
Da, morate biti, znači, u toku. Ali glavni narativ se... U toku, da. Glavni narativ, znamo, dakle, dolazi, to nam je i Dubravko Valić Nedeljković prošle nedelje objasnila zašto je nastao Informer i kako on zapravo radi, da je to jedna instruisana propaganda, vrlo kontrolisana i da je to jedina tako uloga, je. Nema veze sa medijima.
Ali nije nepobediv, evo vi ste sad... to dokazali.
Da, 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 tu se sad prešla ta granica. I sad, kako rešavate konflikte? Dođe sad, koliko neprijatnih situacija je bilo? Evo Jovana se bori sa mikrofonom ovde. Koliko je bilo nekih neprijatnih ili nezgodnih situacija i kako iz toga najbolje izaći?
Pa, u suštini dobrotom. Ja stvarno mislim da dobrotom sve se to rešava. Najviše njih ostane razoružano kad im se ne vrati isto to što su želeli. I mislim da je to najbolji lek. Sad ima tih ljudi koji su stvarno teški i mislimo da sigurno imaju neki problem ovako koji bi zahtijevao stručnu saradnju, ali s njima nekako, od njih se odaljimo. Mislim, eto, to se recimo desilo u Somboru kada smo morali da stvarno kontaktiramo, tamo imamo i fakultet pedagoški, bio je izbor i ima i profesora odande i policiju. Dakle, sa ljudima koji su stvarno agresivni, koji nam ugrožavaju bezbednost, pretili nam smrti, to su neke stvari preko kojih se ne prelazi dobrotom. Sve ostalo mislim da je sasvim redu da se nasmešimo i kažemo nema veze. Mislim, evo, mi ćemo pobediti i za vas. I za vas, i za vašu decu, i za one posle toga ćemo mi pobediti. Pa vi ne morate sada da verujete, to je skroz okej.
Okay. Jasno. Asertivna komunikacija, dobrota i idemo u nekom dobrom smjeru. E, a da li se može asertivno komunicirati tokom lokalnih izbora, kada je tu kampanja, kad se na sve načine pokušava opstruisati rad studentskog pokreta, pa sigurno i vaše akcije?
Mi da. Oni teže. Teže nego inače, zato što tada nekako svu silu koju imaju i nemaju preusmere na tih manje mjesta. To je njihova zapravo moć, kada mogu da centrališu silu i agresiju na manja mjesta, jer njih nema. Njih nema dovoljno. Mi kada se raštrkamo tako svaki sus na neko mjesto, oni nas ne mogu da stignu. Međutim, kada se mi koncentrišemo u 10 opština, oni to svesno znaju da onda oni mogu da koncentrišu svoje sile. Tako da tada bude stvarno teže. Mi tada imamo i naš malo izmenjenu verziju SUS-a, odnosno door-to-door kampanju, od vrata do vrata. I tad su se stvarno dešavale bez veze situacije gde naše studente i prate i gde zovu recimo jedan komšija koji bude grub i bude pripadnik vladajuće stranke, zove ove sledeće komšije u nizu kuća i kaže doće ti studenti tih sad navređa i izlazili su i sa motornim testerama, sekirama. Ima stvarno groznih scena. Jer čekaj, izbore su najljuči.
Sad mene pozove komšija i kaže dolaze ti studenti, izađi da ih navređaš. Pa što ću to učiniti ja? Jel to stvarno radi?
Pa na nekima, nažalost, radi. Ljudi su u manjim mestima dosta uplašeni i sad to je i zato što ih zastrašuju, ali i zato što je prisutno jako puno neznanja. Dakle, mi smo imali neku gospođu koja je jako bila raspoložena i jako nas voli i ona je cijelu svoju ulicu stvarno preobratila. Mislim, mi smo bili šokirani da cijela je ulica, bili smo u Sivcu sad, cijela ulica podržava studente, mislim, onako svaka kuća. Ja sam došla po svakom čas kako ste ovo uspeli, a onda nam je njen muž rekao da i njega uspela da preobrati i on je glasao pre za ove druge.
Zato što ono, teorija psihologije i sociologije kaže da sad na razne načine mi oblikujemo naše mišljenje, od toga da mišljenje oblikuju mediji, obrazovanje i tako dalje, ali najviše zapravo u procentima na naše mišljenje i to kako ga oblikujemo utiču ti neki lični kontakti, to jest s kim se družimo, s kim razgovaramo, šta nam kaže prijatelj, majka ili tako dalje. Tako da je to dobra taktika, pridobiti nekog u svakoj ulici pa nek širi
ideju. Tako je, ali ta žena kaže da su njih recimo plašili i to je taj strah koji je nas baš onako iznenadilo koliko banalno u našim očima. Njih su plašili recimo da će, ako budu glasali, pošto mi njima davali naše flajere gde piše ako ste ucenjeni morate da glasate za broj 1 i slikate, vi to uradite, a onda predstavite sve ostale i zakružite broj 3, odnosno u tom slučaju Glas mladih opštine Kula. I mi smo to svima pričali, međutim onda smo saznali baš od te gospođe da njih recimo ucenjuju da će da ih, ako vide da su to uradili, pošto su i oni čuli za to, da će da proveravaju otiske prstiju sa glasačkih listića, da će oni doći do toga za koga ste vi stvarno glasali. I to su sad neke strašne stvari za koje mi evo iz ove perspektive znamo da to ne može. Mislim, ni to baš tako jednostavno.
Da, ali kako objasniti?
Nisu ti glasački listići tako dostupna stvar koja može tako da se deli, niti je forenzika tako baš jako napredna da možemo mi tako lako da otkrijemo koji je čiji glasački listić. Mislim, možemo, zato što oni nama veruju. To je nešto što smo mi stvarno za ovo vrijeme izgradili, to je jako puno povjerenja. Što mi kad njima kažemo, i ljudi, to se neće desiti. Niko neće zapravo provjeravati vaše otiske prsti, ulažu vas. Oni nama poveruju, zato što oni njih stalno lažu, a mi ih nikad nismo slagali. I to onda nekako dođemo do logičnog konsenzusa da je situacija o kojoj pričamo ispravna.
Jasno, jasno. Znači, toliko se daleko ide da ne možete, da. Ne možete se koristiti tom taktikom da glasate za njih, slikate pa precrtate zato što imamo otiske prstiju. U Kuli je bilo, to jest u Sečnju, sećam se i neke prevare sa onom tečnošću kojim se, kako se zove to sredstvo za glasanje,
da.
Kojim se obeležava da li neko glasao ili ne, pa da su to kvake nešto značili.
Još i rukovali su se, da, ljudi su se naprskali tim pa su se rukovali sa svakim sledećim, za kog se zna da glasa za nas. Svačim se, oni služe, međutim,
to mi je,
ne idem
to
svakako.
To mi je prezanimljivo bilo. E sad, jel imaš neku anegdotu, nešto zanimljivo da nam ispričaš? Šta je onako ostavilo negde utisak na tebe tokom tih akcija?
Pa, svašta nešto ostavlja na nas utisak. Evo, recimo, to sam pomenula za ljude koji su na njihovoj strani, a objećavaju nam da će da glasaju za nas, to nam bude baš zanimljivo. Bude nam zanimljivo kada, recimo, ljudi dođu sa predubeđenjem da smo mi ti teroristi. Pa onda dođu i nakon dosta razgovora i mi kažemo, pa dobro, jel vam stvarno ja delam kao terorista, mislim, ono, jel vam izgledamo ili to par naših kolega okolo, ne kažu, a ne, niste vi nikako. I onda i svakom sledećem koji dolazi isto tako objašnjava i ne, nisu ti to teroristi, jesi možda ni 2.0, pa onda mi objasnimo da nismo 2.0, to je bilo još dok je to bilo aktuelno, dok smo imali jedne studente i druge studente, pa onda oni pa kao, pa dobro, onda ni vi originalni studenti niste baš tako strašni. To nam isto recimo bilo baš zanimljivo kada smo to...
Znači oni su studente koje žele da uče doživljavali kao strašne.
Ne, nego su im oni bili dobri i onda mi kad kažemo da mi nismo strašni, oni se uvere da mi nismo strašni, onda oni pomisle da smo mi ovi drugi studenti, da smo mi ti 2.0. I onda na kraju kad su već shvatili da nismo loši, dođemo do toga da...
A, to je bilo ozbiljno, ono, višeslojno razbijanje različitih kodova. Znaš kao imamo jedne dobre studente i loše studente.
Da, pa sve imamo paralelno. Da, ali onda... Veterane i bajkere i...
I dođu ti loši studenti, uslovno rečeno, prema njima loši, onda vidiš da ti nisu loši, pa onda pomisliš, aha, to su ovi 2.0 što su dobri, a onda shvatiš da nisu, onda kao, pa dobro, možda i nema dobrih i loših.
Jesu, prilazili su nam i prilazili pitanje, a koji ste vi studenti? I mi sad ne znamo ko nam prilazi, mi ne znamo šta mi da kažemo. I mi kao, pa studenti, pa jel učite ili ne učite, mi kao učimo. Kao, aha, znači vi ste ovi drugi, mi kao, ne, mi smo studenti, učimo i bavimo se time da naša država bude bolja. I zapravo dosta anegdota koje se dešavaju...
Ali pitanje je li učite ili ne učite, po tome vas određuju.
Tako je, pa tako njima to propagiraju režimski mediji, mi ne učimo, ovi drugi uče, tako da mi kad kažemo da mi učimo, onda ispadamo ti SNS studenti, pa bude problem kad zapravo neko dođe ko nas podržava, pa onda tu misle da su možda i oni postali svoje... Razumete, imali smo puno situacija na terenu.
E, a da li nekako uspevate, recimo kad su to sad lokalni izbori, da li sprovodite ili proveravate, upozoravate ljude na te neka, na ta neka pravila, biračke spiskove, prijavljene ljude na određenim adresama, da li kroz taj door to door, da li uspevate i do toga da dođete?
Tako je, imamo ceo flyer koji se tiče fantomskih stanara, to je dosta, mislim, dosta rasprostranjeno, pogotovo pred izbore, da oni prijave ljude koji ne žive tu na neke adrese. I mi imamo ceo flyer o tome koji onako step by step objašnjava šta da se radi kada na to posumnjate. Iako ne posumnjate, dodajte da proverite. Dakle, postoji jednostavna procedura, samo što da ljudi ne bi morali da pišu. Pošto se dešavalo pre nego što smo napravili flyer, da ljudi uzmu pa pišu šta da rade. Mi smo da napravili za to flyer, damo i stvarno su ljudi to proveravali. Mislim, i ljudi koji ne žele da glasaju Ljudi koji nisu za nas ne žele da neko glasa sa njihove adrese ko ne postoji. I to, i takođe da odjave ljude koji su preminuli.
Jel oni mogu da razumeju onda to, ne želim da neko glasa s moje adrese ko ne postoji, a ko mi je to učinio?
Pa mogu, zato što mi onda objasnimo da to može da uradi obe strane, mi onda objasnimo da to nije tako baš jednostavno, mislim, neće samo SNS, ko zna ko će još da vam prijavljaju ljude na vašu adresu. Tako da, u suštini, ima tu raznih metoda kojima se služimo, da se svi ozbiljno prihvatimo tog problema, jer jeste ozbiljan. Mm-hmm. Dakle, jedino u čemu ne možemo da uspemo je onaj kad prijave recimo na broj kuće nula, jer to niko ne može ništa da uradi, dakle, to ne postoji, ili na trafostanici od prijavljenih 20 ljudi recimo. Ili, ne znam, na Dom kulture. Mislim, to bi morao da proveri taj njihov čovjek iz Doma kulture, što je nemoguće. Tako da sa svim ostalim se super borimo, to nam je jedino, eto, problem.
A kakav je utisak? Koliko su građani informisani o svojim osnovnim građanskim pravima, pravima na izbor glasanja?
Da, pa nisu. Mislim, to je tužna realnost, ali nisu informisani i nekad se čak činilo i da ih ne interesuje. To se baš na početku onako osjetilo kada su bili oni prvi izbori Kosjerić i Zaječar. Mi smo tad radili go to vote kampanje, dakle nisu bile naše liste proveravane, podržane, ništa. Mi smo išli u kampanji, izađite, glasajte, iskoristite svoje pravo glasa, makar za koga glasali. Dakle, imali ste više opcija. Za koga god bolje da vam, nego da vam ukradu glas. I onda smo mi njima objašnjavali kako se to kradu glasovi, jer mislim o tome se stvarno i ne priča na režimskim medijima, tabloidima. Takođe o kupovini glasova, ljudi ne znaju da je to krivično delo, onda smo i za to napravili plajer, pošto to nekako smo shvatili da ostane ljudima, da im je bolje kad mogu to malo se podsete kasnije, ili ako žure pa im damo ono par flajera da čitaju usput. Da...
Znači, nisu znali da je to krivično delo?
Ne, ne, pa ko da im kaže to? Tako da nisu znali da krivično delo, ni to ako menjaju glas za kilo šećera brašna, a onda ih udarimo malo na dostojanstvo, da li stvarno vaš glas vredi kilo šećera i brašna. Da li vi stvarno ne umete za sebe to da odlučite, nego vam je u redu da vam to odluči tako neka jednostavna namirnica. I dokle smo mi došli kao društvo, ako vama treba neko da donira osnovne namirnice.
I reakcija je na to...
Razna. Razna i zavisi koji put. Mi imamo iteracije, u tri iteracije obilazimo ljude pred lokalne izbore i baš se razlikuju. Mislim, baš vidimo kako mišljenje ljudi sazreva. Kako od nekih neinformisanih, nezainteresovanih dolazimo do poprilično obojenih stavova. I mnogo nam bude drago. Čak i okoliko ne bude to u nekom pravcu u kom se nama sviđa.
Obojeni stavovi kao obojena revolucija.
Tako je, obojeni, mi bojimo i stavove. Bude nam drago kada neko vidimo da razmišlja, da je napravio neku originalnu misao umeđu vremenu, da je nešto smislio. Pa porazgovarao sa komšijama, pošto nam se isto splažu odgovori, to nam se isto sviđa. Sviđa nam se da ljudi razmišljaju. Mi stvarno uvijek pozivamo na kritičko razmišljanje, na buđenje svesti i bude nam drago kada vidimo da se nešto promijenilo od iteracije do iteracije.
Okay, to je dosta dobro i zabavno. I koje su najčešće zablude na koje nailazite? Šta u šta ljudi ono najčešće veruju i vi ne možete već više to hiljaditi put da objašnjavate, toliko je glupo, a ljudi veruju.
Pa mislim, glupo je, ali stvarno mislim da najčešće moramo da objašnjavamo da mi nismo sa opozicijom, da iza nas ne stoji cijela opozicija, jer ja mislim da ono što najviše razlikuje od ostalih političkih aktera je što se do sad nisu pojavljivali na sceni ljudi koji će biti na studentskoj listi i ono što najviše njih i zanima je da li će tu biti neko iz opozicionih partija i onda mislim da nažalost na to izgubimo puno vremena iako mi imamo volje da pričamo o drugim stvarima. Njih jako brine da to ne bude neko koji njih već prevario u njihovoj glavi.
A kakav je stav građana na osnovu tvog iskustva prema opoziciji? Da li ima neko ko kaže ok, pa ja poštujem neku opoziciju ili ne veruju opoziciji? Kakav je
stav? I da li misliš da je i to deo neke propagande čak i sa strane vlasti?
Pa, evo, koliko sam ja bila na terenu, stvarno mi se nije puno puta desilo da je neko oduševljen našom opozicijom. Imali smo jednog pripadnika opozicije, on je bio nesrećan što ne želimo da stoji s nama za štandom, ali u suštini ne, ljudima je drago što mi nismo oni, kad saznaju da mi nismo oni, pošto i to nije dobro iskomunicirano medijima, ne znam zašto, ali ljudi kad razumeju da smo mi odvojeni akteri, da nećemo izlaziti zajedno na parlamentarne izbore, ljudima nekako bude drago, kad mi njim objasnimo da će to biti neki nestranački stručnjaci na našoj listi, onda im to bude malo više prihvatljivo, čak i ako nisu bili nešto za studente, zato što im je drugačije bilo plasirano, bude im prosto eto, lakše kada čuju da tu neće biti nekih opozicionih aktera.
A jel misliš da je to isto propaganda, jer glavna propaganda vlasti, jel da glavna linija je da niko nije u stanju da se bavi politikom, da je politika prljava, samo oni se prave, da je opozicija ne valja, da je opozicija ovakva, onakva, znači postoji i taj propagandni deo.
Postoji, međutim, ono s čim ljudi onda dođu, kada mi kažemo da to nije nešto o čemu mi uopšte želimo da razgovaramo, dakle mi imamo druge teme, mi bismo baš volili da pričamo i o vašim putevima i lekarima više nego o opoziciji, onda oni nama daju neke onako egzaktne stvari, zašto je 2008. za vrijeme ovih prodato Kosovo. I onda mi,
ali nije.
Ali mi se potpuno daljamo od tih tema i mi uopšte ne želimo da pričamo o tome. I onda mi odlazimo na to, ali znate, student svakom sele bio na Kosovo, jeste čuli za to? I onda mi tako pričamo o nečem drugom. Mislim, mi uopšte ne želimo da se bavimo ni tom propagandom pljuvanja bilo kog drugog političkog aktera, ni iđenja u korist nekome. Prosto mi smo naši i time se najviše i bavimo. Tako da šta god bude, kogod je ukrao koliko god miliona, mi sve to nekako stavimo po strani. Mislim, ne interesuje nas.
I to je zapravo, to je zapravo što tu vašu akciju čini sjajnom. To što pre svega razbijate tu propagandu.
Da, da. Da, pa nekako nek se svako samostalno informiše o svim stvarima i neka vidi.
Ali već da ne može.
Ali da, da, neverovatno. Stvarno je neverovatno da je to toliko uspešno, ali to je realnost koju živimo. Mislim, možemo da se iščuđavamo i mi se stalno svi iščuđavamo, ja, kako to tako radi. Pa evo, očigledno radi kad toliko opstaju. I pričali smo sad o zabludama i ti si pominjala i strah, to da se oni boje i pretili su im tim otiscima i šta znam. Šta je također, da li vidiš da bi neki ljudi razgovarali sa vama, ali ne mogu zato što će ih neko videti ili će neko negde reći? Jedno mi je jedna studentkinja koja je door to door radila, rekla da najviše ljudi ima koji prećutno klimnu glavom na to da li ćete glasati za studente, ne izgovaraju na glas to.
Tako je. Mislim da je zato dobar bio door to door, zato što door to dooru nekako svima smo zakucali na vrata, nismo preskakali ničiju kuću i onda ti ljudi koji nisu smeli da budu za nas nisu ni targetirani, nego smo mi išli svima na vrata i oni nisu bili okarakterisani kao neko ko podržava studente i mogli su sve da nam kažu. Čak su nas i uvodili kao malo u dvorište, onako da nam nešto pričaju kažu. I mi zapravo jesmo tako neki privatni mediji, zato što nekako imamo tu dvostranu komunikaciju, mi zapravo to nikom nećemo reći. Mislim, da. Što zapamtimo, nećemo preneti. Mislim, sad niti nama to u cilju, iako imamo puno podataka koje skupimo s terena, mi ne odemo sad sa tim podacima, prenesemo njihovim lokalnim moćnicima da su oni to rekli. Tako da, dosta ljudi na door to dooru zapravo otvori svoju dušu što zapravo o kome misli, zato što nema ko da ih proverava.
A je li vam neko prišao s time, meni posao zavisi od ovoga, zavisi mi dete u vrtiću ili...
Jako puno ljudi kažu, mi bismo mnogo volili da smo više aktivni, mnogo nam je žao što vas ostavljamo same na cedilu. Čak i na štandu smeju da nam priđu, da nam to kažu, ali kažu mi ako odamo na protest mi ćemo izgubiti posao, nama će recimo dete koji su nam dali hraniteljsku porodicu uzeti, baš nekako teške stvari čujemo i zato nam još više nekako stalo da pobedimo i stalo nam je da ljudi budu slobodni.
Da, jer zapravo kada si tako na terenu razgovaraš s tim ljudima, onda možeš bolje da razumeš poziciju.
A samo da te pitam, ja ti nekad slušajući sve te priče došlo da lepo spakuješ kofere i odeš odavde, ili te to prosto više gura, e sad ću da ostanem i da sredim stvari.
Pa moram da priznam kako koji dan. Stvarno ima raznih dana i ne mogu da kažem su svi dani laki na terenu. Nekad kad odemo baš budemo u zonu, super, jel čekam i sutra da dođem i sutra sve ovo isto da ispričamo ljudima i da nam isto tako ljudi odgovore i dobiju i nadu i želju. Međutim, neki dani budu i teški. Neki dani je budu onako baš razočaravajući da i ti ljudi samo otprilike čekaju da umru, u fazonu su nećemo i dočekati te izbore i šta nas briga i za izbore, nama nijedni izbori neće ništa doneti, nijedni izbori nam ništa nisu doneli i baš bude pesimistično i mislim mi stvarno odgovaramo sve što smo se dogovorili, optimistično bude i mi njima damo puno nadi, oni sigurno izađu pozitivni iz tog razgovora, međutim nekad nas to iscrpi. I mislim u jednom momentu, pogotovo letos kad smo imali malo više vremena i to kad ono idemo na 4 akcije nedeljno, stvarno na kraju te nedelje onako baš bude neka teško. Baš bude puno teških stvari koje ljudi kažu i koji nas podržavaju. Mislim prosto i ljudi koji su za nas nisu zadovoljni životom ovde.
E, a sad imam pitanje, koje su razlike, pošto ne obilazite, zove se studenti u svakom selu, ali odete i u grad i tako dalje, pa koje su razlike, da li postoje uopšte, kada govorite sa i razgovarate sa ljudima koji žive u gradu, a i onda sa ovim ljudima koji žive na selu?
Da, to sam vas pitala, ja sam baš razmišljala o tome, zato što ja nemam neki osjećaj sad da je to puno drugačije. Mislim da se najviše razlikuje demografija. Dakle, u manjim mestima živi više starijih ljudi koji su više neinformisani. Eto, ja mogu to tako da povežem. Sad ne mogu da kažem da je neki mnogo različiti osjećaj. Ja sam malo puta bila u gradu, stvarno to nekako
držište izbjegavam.
Da, da, više volim da idem u manja, onako baš malo mesta, ako može 2000 stanovnika maksimum. Tako da, eto, bili smo par puta svega u Novom Sadu i, eto, prosto ima više mlađih ljudi i više su ljudi upućeni, imaju puno više kanala informisanja, svi imaju studenta kod kuće, tako da imaju, eto, prosto direktne izvore informacija. Išli smo takođe i u Novi Pazar, kada je bila situacija na Dumpu, išli smo da podržimo naše kolege i da odradimo akciju, dakle, to nam je nekako bilo zajedno i tada nam je baš bilo nekako lepo. Mislim da nam je u Novom Pazaru bilo najviše pozitivnih reakcija. Tamo je, ne znam da li je bilo 3 čoveka koje ne podržavaju studente, a isto smo ih tako presretali. Dakle, ne računamo samo ljude koji nam prilaze, nego i one kojima mi priđemo i stvarno su svi jako srećni što se nešto dešava. Tako da, eto, mogu kažem da je u većim mesecima bio pozitivnija reakcija, ali eto.
Ali cijela je suština zapravo doći do ovih negativnih, uslovno rečeno, reakcije ovih nekih ljudi koji su neutralni. A da li su ljudi na selu, sad to je te komunikološke perspektive, otvoreni i zatvoreni za razgovor? Da li ono su spremni da zapakuju nešto ili otvoreno kažu? Da li se, koliko često se nasmejete nekim izjavama?
Često se nasmejemo, da vam kažem. To je meni baš bilo zanimljivo. Mi se tamo, tako nekad i smejemo. Nama su čak i udavali jednu koleginicu. Kad smo išli na selo, mnogo im se svidjela naša Bojana i onda su oni doveli čak i dečka za kog bi oni udali. Mi smo misleći i nama nju odneti. Dakle, stvarno bude jako zanimljivih scena. Šta si me pre toga pitao?
A pitao sam te da li su otvoreni ili zatvoreni?
Da, mislim da ima stvarno raznih. Ima puno ljudi koji su onako u žurbi prođu, pa mi kažemo mi smo tu, ima vremena, onda se ni vrate kod nas kad nešto obave po gradu, pa sednu, mi ponesemo i par stoličica za ljude koji ne mogu da stoje dugo i ja to tako dođu. Pa samo se žale što nemamo neku rakicu da se popije, to je neka pripa običaj i to smo uveli, inače da znate, da ne bude da smo nedomaćinska akcija. Nazdravi sa studentom. Tako da dođu ljudi i vole da odvoji puno vremena i vole da čuju sve to i jasno je njima da nešto tu ne štima. Jasno je njima da sad već puno nekih opričnih stavova iznosi režim i a prosto niko od njih ne ide na teren da ispriča ljudima, tako da smo mi jedini zapravo izvor informacija. I onda su oni u fazonu daj što daš. Mislim, oni neće da dođu da nas pitaju što nama nije jasno. Recimo, dođemo mi često u razgovoru, pa dobro, ako je to sve tako crno-belo, što se ne raspišu izbori? Mislim, mi smo tražili izbore prošle godine 5. maja. Zašto se ne raspišu ako je vlast toliko u prednosti sa moći? I onda njima tako to malo nekako odleži, pa malo razmisle. Pa razumeju oni to donekle. Mislim, kažem, nije to odmah da oni vama kažu jeste da neće da raspišu jer ste vi bolji, ali vidimo mi tu neki pomak u razgovorima. Tako da, u suštini, mislim da jesu.
Koliko veruju zapravo u moć trenutnog režima i institucije i funkcionisanje države? Koliko suštinski građani do kojih ste došli veruju sve to, a koliko su zapravo samo u strahu i misle da ne mogu da promene ništa?
Naša prednost je što je nekako i njihov stav koji oni plasiraju oko jedne osobe nekako centriran. I onda i oni nekad propagiraju kao nije loš predsednik, loši su svi oko njega. I onda su i veći režim je targetirao njih kao da su loši ti oko njega. I onda to nama nije teško da im objasnimo. Nama nije teško da objasnimo zašto su nama ministri strašni sa njihovim izjavama i zašto ministri ništa nisu radili povodom njihovog boljeg života. Zato što to njima i režim govori. Tako da mi nekako ne ograničavamo se na imena, zapravo ne pozivamo se nikad mi prvi na imena. I onda nam je dosta lakše u tim razgovorima. Dokle mi ne kažemo nikad da je jedna osoba loša, znači krive ceo sistem koji ne funkcioniše i mi smo odlučili da ga smenjujemo od parlamenta. Dakle,
a
koliko često dobijete centralnu figuru?
Koliko često dobijete odgovor, ma smenjujte parlament i sve to, ali predsjednika
ne mirajte. Tako je, dakle, sve možete, samo nemojte
naš predsjednik. Ali predsjednik hoće da bude premijer.
Pa dobro, mislim, ni to nije skupština. Mi ljudima jako puno moramo da objašnjavamo razliku između skupštine i vlade. Ništa to, podela vlasti je nešto što našu narodu ništa nije jasno. Mislim, ja nije jasno ni predsjednik Ustavnog suda, tako da nisu ali krivi što nije jasno. Ali da, da mislim, dosta njima moramo da objašnjamo kako to funkcioniš, kako država funkcioniše, šta vam je taj parlament, mislim, gdje sedi parlament. Pa mi objašnjamo da je parlament, odnosno skupština 250 ljudi, oni kažu, a ko će vama da bude glavni? Mislim, ne treba nam glavni, 250 ljudi je tamo ravnopravno. Na kom god mesto na listi stoji, oni će sedeti u skupštini jednako, na istoj visini stolice. Tako da, u suštini, time se bavimo. Bavimo se da objasnimo šta radi taj parlament, da zakoni koje treba da donose treba da budu dosta obrazlagani. Bavimo se, razgovorimo o javnim raspravama. To u našem narodu nije baš nešto ni rasprostranjeno da ljudi znaju šta je to, a ni zašto bi oni nešto raspravljali, mislim.
A da li je teže ići u mesta iz kojih dolazite, recimo ti odeš u svoje mesto iz kog dolaziš, ili je lakše ići tamo gde te ljudi poznaju, to gde si rođena?
A kako kome, da, mislim da ima nekih studenta koji vole da obiđu baš ono svoje komšije, a ima i ljudi koji samo neće da idu u svoju komšiluk, tako da mislim da je to baš onako do senzibiliteta studenta.
Mm, zato što Tatjana nama često govori, ja da sam političarka, ja bi samo u Gornjem Milanovcu bila političar, jer ja znam tamo te ljude, ti ljudi znaju mene i ja ne bih dalje, gde ja mogu bolje nego tamo. Pa sam zato
za
pitao.
Za lokalne političare je možda to drugačije. Mi se ipak bavimo nekako sistemskim problemom, tako da o tome i pričamo. Mislim
Jasno.
Jel postoji nešto što bi izdvojila da si naučila o ove građanima ove zemlje, a da nisi znala preakcije studentu svakom selu?
Pa da im svima treba malo više razgovora i ljubavi. Svima njima treba samo da ih neko malo sasluša. Nekako ja sam uvijek mislila da su oni svi hladni, da oni neće da pričaju ni sa kim, da su oni tako otrovani. Ali zapravo nije do toga. Mislim da je zapravo veći problem što njih niko nikad nije teo da sasluša. I što oni do sad nisu imali ni priliku ni sa kim da razgovaraju, a da neko zapravo želi da sluša što oni imaju da kažu. Tako da, eto, mislim da sam naučila da samo ljudima treba dati više ljubavi, više sebe u tim razgovorima i da onda sve ide lakše.
Možda je tu ključ, rišao je i predsjednik da razgovara s njima, ali očigledno taj deo slušanja nije isti bio kao što je slušanje
potpuno
s vaše strane. Da.
Drugi kapacitet razgovora.
Da.
E, dobro. Rekla si da imate te neke podatke za svoje evidencije o tome gde ste, kako dočekani, koliko ste često bili, koliko ljudi ste razgovarali. I da li postoji neki, da li merite uspeh svojih akcija? Kako određujete to? Ovde nam je bila uspešna akcija, ovde manje uspešna, ovde treba da ponovimo. Da li postoji uopšte tako nešto ili je uopšte otići bilo gde i razgovarati? To je sam po sebi uspjeh. Kako gledate na to?
Naravno, postoji. Mislim, mi sve akcije koje radimo, radimo zbog nečega, tako da sve te podatke koje mi saslušamo od ljudi, mi koristimo. Dakle, mi smo svi, pored toga što smo studenti u svakom selu, članovi raznih radnih grupa. I mi sve to što čujemo na terenu kasnije iskoristimo i kažemo. Dakle, naravno, niče privatne informacije, nego samo to što smo čuli. Dakle,
u globalu statistike.
Tako je, dakle, mi sad bavimo pisanjem programa. I sve to što smo mi čuli na terenu i te kako ćemo iskoristiti u tome da program naše političke opcije bude najbolji mogući za naš narod. Tako da sve te informacije nečemu služe. Što se tiče konkretnih indikatora uspeha, ne merimo ih sad kao ono, ne dajemo ocene akcijama, to je dosta teško i subjektivno. Ono što radimo, imamo tu evidenciju u nekim bojama, recimo, u zeleni, žuti i crvenoj, pa bismo crvene recimo najbrže obišli ako bi se sad raspisali izbori. Imamo već naravno plan za 30, odnosno 45 dana od raspisivanja izbora, koja mesta ćemo obilaziti, kojim tempom i po kojoj važnosti. Tako da eto, to smo recimo sa akcija uradili, da smo neke akcije klasifikovali kao jako strašne i da ćemo morati da ih ponovimo.
I u boji.
Da. Crveno, žuto i zeleno si rekla.
Obojena revolucija nema.
I znači, po raspisivanju izbora prvo idete crvene, pa žute, pa zelene.
Sad, ja nisam u analitici, moram da priznam. Okay. Ja nisam sigurna kako to tačno ide, pošto tu se znači, ne ubraju samo boje. Znači, tu sad ima još nekih procenata koji
ali,
su iz
ali
mi
ovo super zato, zato što čujem spremnost.
Ne, mi smo mnogo spremniji nego što mi to pričamo, zato što ja ne znam nikako mi sad ljudima da objasnimo ono na Instagramu, da onim slikama u naše tabele, zato što to stvarno nekad bude jako haotično. Mislim, naše tabele su podeljene po okruzima, pa po opštinama, pa onda unutra imamo mesta po... Poslala sam ti to da vidiš, ali imamo mesta po stanovnicima i neka mesta stvarno obiđemo i po tri puta. Znači imamo tri datuma koje smo obišli jer smo prvo dva puta videli da ima posla. A imamo neka mesta koje obiđemo jednom i kažemo, ovdje stvarno nema posla za nas.
E, to je sad i moje sljedeće pitanje. Postoji li neki konkretan primjer gdje je vaša intervencija, vaš ono, boravak u tom mestu nešto promijenila, donela neki rezultat, nešto, da su se građani ujedinili
u zbor? Da su iz crvene prešli u zelenu.
Da su iz crvene prešli u zelenu.
ima stvarno. Mislim, imamo neke akcije koje ponavljamo i zato što ti građani to traže i onda nam i oni kažu da im je mnogo bolja situacija. Recimo, to je bilo više ranije nekako merljivo kada su bili oni česti protesti, odnosno na raskrsnicama 16 minuta tišine. Tada je to bilo više merljivo po tome koliko im ljudi izađe jedan petak, pa mi dođemo u sredu, pa sljedeći petak. Nekako tako im je bilo najlakše da nam to kažu kako se promijenilo. Tako da mislim da je stvarno to dobro urodilo plodom.
E, a sad, da li su se građani povezivali nakon vašeg dolaska? To sad govorila si nam o komšiluku, o tome kada je bilo ta ćutnja, pa onda izađe više ljudi. A da li su... da kažem, pravili neke svoje lokalne opcije, jer recimo sad imali smo 10 lokalnih izbora, to su neki ljudi koji se do sada nisu bavili politikom, morali da se ujedine. Da li vidite u nekim mestima potencijal te vrste?
Pa da, mislim sigurno da se oni ujedinjuju zbog cijelog našeg pokreta. Sad konkretno na SUS akcijama i za našim stolovima mi gledamo da ne spajamo ljude s kojima razgovaramo, zato što svi oni imaju neke svoje nedoumice u vezi s našim pokretom, znači i ljudi koji nas podržavaju imaju nedoumice i mi to volimo. Znači,
koje je najčešće nedoumice?
Pa imaju razni ljudi koji su eto spoljnopolitički orijentisani i onda ih zanima to. Znači ljudi koji nas podržavaju, njima ne, eto, recimo nije jasno zašto mi nismo išli do Moskve. I onda se s takvim stvarima...
I šta vi njima kažete, zašto? Zato što su išli patrijarhi?
Ne kažemo to. Kažemo da u Moskvi nemamo instituciju koja bi nas dočekala, da u Moskvi nas niko nije zvao. To je konkretno za Moskvu. Pritom daleko je, mislim, izvinite, daleko je, niko nije išao do Moskve.
A je li neko spominje uopšte državna uređenja?
Ne,
ne dođemo do toga. To kao, kako izgleda?
Samo Moskva i Strasbur.
Moskva i Strasbur, to su dva pola i onda...
Ali bilo je i Kosovo. Recimo, Kosovo je nešto što je opipljivije svima nama, nije daleko. I onda je dugo bilo kao, a dobro, ok, eto, Moskva je daleko, što niste išli na Kosovo ako ste ravnopravno spoljno politički orijentisani, kao jesmo jako širok pokret. I onda smo mi otišli na Kosovo, baš zato. Mislim, baš zato. Da nismo htjeli da odemo inače, ali nekako sad kad nam ljudi to kažu, mi kažemo, aj pa bili smo. Mislim, nekako smo rješili to ostalim susocima.
I šta onda oni kažu, kad kažete, evo, bili smo?
Oni kažu, stvarno, pa da vidimo. Onda mi pokažemo slike, pošto imamo onda... i dokazni materijali. Onda mi kažu, pa je li vam bilo lepo? Onda mi kažemo, bilo nam je lepo. A šta vam kažu ti ljudi? Onda mi kažemo šta nam kažu ljudi odavde.
A je, pitate vi njiha, jeste vi bili na Kosovu?
Ne, mi stvarno ne.
Aha, to je asertivnost, jasno.
Tako je. Zato mi ne mešamo ljude koji nas podržavaju, ni sa ovima koji nas ne podržavaju. Zato što nam se nekad desi da ljudi koji nas mnogo srčano vole i brane, on doće da pojedu ove što nas ne vole. To mi ne želimo, mi to ne volimo. Dakle, ne morate vi ići na Kosovo, mi smo bili. Ne morate vi, mi ćemo. Nekako ne volimo da njih stavljamo u neku inferiornu poziciju u razgovoru. Sad ne varam ja pred vama o asertivnoj komunikaciji, ali niko ne voli da bude potlačan u komunikaciji.
Naravno,
svi vole da se osjećaju tu prijatni. Ako mi njih pitamo što vi niste bili, jeste vi bili, a oni nisu bili, mi tu njih baš stavljamo onako u nezavidnu poziciju. Tako da ne, volimo nekako samo da imamo rješenje za sve. Znači u Strasburu za te ljude koji ne razumeju institucije koje rade svoj posao, kažemo da smo išli za dijaspore, a Moskvu nas nisu ni zvali, pa ako nas pozovu ićemo i Moskvu. U suštini, da, mislim, to su stvarno odgovori. Nemamo mi neke tajne, sad nemamo mi neke...
I koji su sad tvoji utisci sa Kosova? Šta je nekako opšti utisak vas
opšti
koji ste
išli? Opšti utisak je da su nas tamo isto, kao i u Pazaru, najviše ljudi pozdravili zagrljajima, osmesima, drago im je. Njima je najveći problem tamo ista ta vladajuća stranka. Mislim, samo se tamo zove Srpska lista ili kako već.
Da.
Dakle, oni tamo imaju isti problem kao mi, a to je što naši ljudi ih maltretiraju i kradu. I oni zbog naših ljudi zapravo imaju najviše problema. Dakle, oni kažu, mi se sa nekim šiptarima bolje slažemo nego sa ovim našima. Naši se ponašaju tamo kao neke dahije.
Da, to je interesantno, ono, da.
Tako da i to sve kažemo tim ljudima što ih interesuje zašto nismo posjetili Kosovo. Nakon što kažemo da smo posjetili Kosovo, kažemo i da smo tamo saznali da i ti ljudi tamo ne žive dobro, pretežno zbog naših.
I to ovih vladajućih naših.
Da, tako je. Tako je, vladajućih naših, tamo drugih i nema. Oni tamo dugo nisu vidjeli druge opcije. Tako da mislim da njima je baš dosta značilo kad smo mi njih obišli, dosta im je značilo da vide da i na njih mislimo. Mi smo tamo išli pre svega u akciju oko Božića da odnesemo deci paketiće, ali smo i imali svoju akciju Student u svakom selu kao i uvek i popričali sa dosta ljudi. I baš smo bili zadovoljni odzivom.
Dobro, i osim tog opšteg problema, odnosno zajedničkog problema i za nas ovde i za ljude s Kosova, koji možda su tamo neki problemi koji su tebi zapali za oko, a da ovde možda nisu prisutni?
Pa dobro, mislim, to su definitivno oduzimanja institucija. Konkretno sada smo pričali malo više i o univerzitetu i o školama i sve tako, institucija koja još uvijek tamo funkcioniša, neće funkcionisati. To je bila dosta tema. Pričali smo o tablicama, pošto to nije uvijek bio problem, a u posljednjih par godina jeste problem. O tome da njima naši ljudi, kada dođu u Srbiju, razbijaju tablice RKS zato što misle da su Šiptari. Puno se podela nekako napravilo koje nisu postojale. I oni to sad osete.
I to između ljudi koji su zapravo, jel da, iste nacionalnosti.
Tako je. Tako je, tako je. Dakle, naši kada dođu recimo u Rašku, gde mogu jedino da glasaju, oni kažu, e pa vidite, nama su ovde zapravo razbili kola, jer još uvijek moramo da imamo RKS tablice. Ili tako neke stvari stvarno su nam onako bile teške da čujemo, mislim. Mi smo ipak ovde donekle nekako ušuškani. I donekle ipak mi ovde živimo prividnu normalnost. Oni da. Tamo nemaju ni privid. Mm. Tako da, dosta nam je značio taj razgovor i nama. Ne samo njima, nego i nama.
Da, ja moram samo malu stvar da kažem, i jako, to mi jako smeta i na protestima i generalno te parole Aco Šiptare, Aco Pedero i ovako da je. Mislim da treba i te ljude da zovemo, ono, to su kosovski Albanci tako i tako je, dalje, da. Ali zapravo vidiš koliko su ti nekako ljudi sa Kosova zapravo u ozbiljnom problemu, zato što kad dođu moraju da imaju te tablice, dođu u Srbiju, Srbi misle da su to, kosovska registracija, odmah je to problem, a tamo kad odu negde dalje, onda ni ovih ne prihvataju. I zapravo ti ljudi su negde nigde.
Tako je, njih tek niko ne sluša.
Da, to je jako velik problem, a zapravo su samo...
Ali opet dolazimo do institucije, njih nema...
Ko da čuje?
Ko da čuje, jer više naših institucija tamo nema, ali zahvaljujući opet politici trenutne vlasti.
Ali samo su zloupotrebljeni u svojoj borbi i svim svojim problemima, su zloupotrebljeni da budu jedno pitanje koje je nerešivo, oko kog se pokreću mnoge polemike, sukobi, mnoge politike se održavaju na tom pitanju, dok ti ljudi...
I ozbiljna propaganda.
Ozbiljna propaganda, a ti ljudi u suštini neverovatno pate.
Jeste.
I ja uvek insistiram na tome kad se govori o Kosovu, da se govori o ljudima koji žive na Kosovu i da vidimo šta tamo može da se uradi, jer me jako frustrira ta potreba izazivanja bilo kakvog sukoba i bilo čega i sad mi smo sila ovakva onakva, a kako se zapravo odnosimo ka tim ljudima koji tamo žive. I jako mi je ružna zloupotreba u političke svrhe takvog jednog pitanja, a to nije jedino, a ono je dosta bitno.
Tako
je. Dosta bitno, dobro. Znači, Student u svakom selu je stigao i na Kosovo i tamo je bilo dobro, dobre su reakcije građana. E, a sad kako vi štitite sebe i svoja prava tokom angažmana u ovoj akciji? Da li je bilo, pošto studenti su često išli ka tome, ne otkrivati identitet i tako dalje, da li vi govorite imenom i prezimenom, odakle ste i nemate problem s tim?
Da, to nam se pokazalo zapravo kao nekako prirodan način komunikacije. Predstavite se nekom, kažete zdravo, ja sam Marija, kako se vi zovete. Neko dosta personalizuje ceo razgovor, jer su nas mediji dovoljno depersonalizovali i dehumanizovali. I onda još mi kad ne bismo imali imena na terenu, to bi bilo baš strašno tim ljudima. Onda bi sve to zapravo bilo istina, da mi nismo neki ljudi, nego eto tako neki mediji naših plenuma. Mislim, da, ali smo pred svega ljudi, pred svega imamo naše imena, naše fakultete i nešto što nas interesuje. I onda eto i ti ljudi tako bude im lakše da komuniciraju kad znaju s kim komuniciraju. Mislim da ništa nema loše od toga i ništa nećemo izgubiti od toga ako tamo kažemo kako se zovemo.
A da li je sad evo generalni utisak nakon ove akcije? Da li te ova akcija ohrabrila i rekla ok, idemo u nekom dobrom smjeru ili te obeshrabrila i kao imamo... mnogo problema, ljudi ne vide šta radimo i ne prepoznaju. Kakav je onako negde generalni utisak nakon bivstvovanja u različitim mestima?
Pa sigurno ohrabrila. Sigurno okay. Da kad onako imamo i par nekih loših dana ovako, da se nešto i puno razmišljamo u pokretu i da nešto nije jasno i da možda imamo neke nedoumice, kad izađemo na teren uvek nam bude lakše. Uvek nekako vidimo smisao zašto sve to radimo, za sve te ljude koji trenutno nemaju baš snagu i trenutno nemaju način da to pomognu sami. I nemaju možda ni kanal kroz koji bi to radili, način na koji mi radimo. I onda kad njih vidimo, baš nam bude jasno, je da, zato smo tu. Zbog ovih ljudi koji ne znaju kako bi, možda nisu ni svesni da im treba problem i kojima treba promjena sistema i koji imaju problem. Mi smo tu. Mi smo tu da to uradimo umjesto njih. I baš nam nekako bude drago. I posle toga sve što radimo nam bude lakše i lepše i sa više cilja.
I sad preciznije pitanje, da li misliš da je veća podrška studentima ili režimu na osnovu tvog angažmana do sada?
Studentima. Nije mi to nešto teško da, da razdelim, jer i ti ljudi koji ne podržavaju studente i možda su sistem, oni jako teško razgovaraju. I čak i oni se povlače odatle. Dakle, dosta je sve to promenjeno, dosta se klima promenila, dosta je politička situacija promenila stranu, strah je promenio stranu, ljudi se ne boje kao što su se nekada bojali. Tako da ja sa sigurnosti mogu da kažem da su ljudi, narod naš i na našoj strani.
Ok, ok, lepo. I koje su sljedeće akcije, planovi SUS-a, studenata u svakom selu?
Pa za početak, trenutno nam je aktualna akcija Studenti pobeđuju. Vidjeli ste kako im se nije sviđao naš natpis na rektoratu Univerziteta u Beogradu. E pa mi smo odlučili zato da nam to bude sad svuda. Uh-huh. Dakle, to verovatno imate već na newsletteru, ste preko maila dobili. Ako
dobili.
Niste, dobili, dobro. Ako niste, dobit ćete uskoro stikere sa natpisima Studenti pobeđuju. Dakle, to je nešto što mi sad želimo da preplavi našu zemlju, da na svakoj banderi ljudi mogu da pročitaju. I to je nešto što ćemo mi sad u narednim našim akcijama deliti i u SUS-u. Konkretno, sad ono što nam sleduje, sljedeći vikend je Kraljevo, a za dva vikenda Takovo. To su nam te vikend akcije od petka do nedelje, gde cijele dane obilazimo ljude, što door to door, što na štandovima. To je sigurno sljedeća dva vikenda. Za posle nisam sigurna, ali u suštini eto tako, imamo malo dugoročnije planove za te vikend akcije. Za dnevne akcije bude onako kako se dogovorimo. Konkretno znam da je neko Ratkovo u planu i eto, bit ćemo svakako na terenu. Studenti su u selu.
Okay. Sad ja imam pitanje. Je li vas pičula plaća? Da čujemo ko vas plaća.
Plaćaju nas jako dobri građani kojima se sviđa to što mi radimo. Dakle, nas niko ne plaća sa strane, plaćaju nas ljudi kao što je recimo svako domaćinstvo koje veruje u promjene koje studenti donose.
I to... mislim da je samo bitno kod ovoga plaćanja naglasiti da to nije lično plaćanje i zarada, nego
ne,
je to gorivo i hrana.
Tako je, dakle, kroz donacije su finansirane to naše gorivo i burek u svakom selu, to je nešto što smo mi ponosno osnovali. To je kao neki tasting, kao fine dining svako jutro, pekšeg na mađarskom ili neka naša dobra pekara. I eto, to volimo tako ujutru, to je ono što finansiraju građani koji podržavaju i student u svakom selu i studentski pokret kroz donacije. Dakle, koliko god da ste uplatili novca, to je otišlo u gorivo i u burek.
E, a kako sa manjinama? Sad kad si rekla burek na mađarskom i tako, kako sa manjinama, da li postoje studenti koji govore jezike manjina, pa oni ili kako?
Da, postoje. Dakle, najviše smo problema zapravo imali sa mađarskim stanovništvom. Tako smo nekako poljubili vrata. Otišli smo, tako jedan vikend smo htjeli da provedemo malo u tom subotičkom okrugu. To je bilo još na početku. Konkretno ja sam bila u Čantaviru, kolege su recimo bile u Bačkoj Topoli na Paliću i došli smo u mjesto gdje mi ne znamo da razgovaramo s tim ljudima, da nikakva asertivna komunikacija ne pomaže kad vi ne znate jezik. I to nije nešto što može da se prebrodi lako. Međutim, i tamo smo mi nekako s pomoć nekog translata uspeli da nađemo zajednički jezik i da se razumemo sa ljudima do neke mere. Međutim, onda smo shvatili da nam treba pomoć. Da mi zapravo ne možemo baš sve ukoliko nemamo govornike, ljudi koji govore mađarski jezik. To je najviše problem. Dakle, ljudi koji su Slovaci ili Rusini, oni govore najviše i srpski. Ljudi mađarskog stanovništva najčešće govore samo mađarski u tim severnim krajevima. Tako da sad imamo i studente koji mogu na maternjem jeziku da se sporazumiju s tim
ljudima.
Što
je opet jedno prelepo povezivanje. Jeste. Kao i sa Novim Pazarom. I...
Tako je.
Jeste. I šta bi vam najviše pomoglo da budete efikasniji? Resursi, podrška, šta je to sad što bi moglo da pospeši još akcije studenta u svakom selu?
Pa nama je ono što jedino uvek treba, dakle nije da nam fali, nas je puno, ali uvek nam treba još ljudi, dakle svaki student koji želi da se uključi u akciju je dobrodošao, dakle kako god, na kom god delu Srbije će naći svoj sus koji mu je blizu i to je najbolji način na koji može da se doprinese. Ko nije studenta može da učestvuje u ovim akcijama su za sad naši profesori i za sad su uključeni i lekari. To su naši LUS lekari u svakom selu koji su često na terenu i ljudi vole da ih vide zato što nemaju više ambulante i onda ih oni tako pitaju, izvade neke iz torbe nalaze pa ih tako svašta nešto ispitaju i mislim da se to super pokazalo. Čak i kada stoje u mantilima nekako mi to kažemo, ovo su naši profesori s našeg fakulteta, oni su sa medicine, ako vam treba možda internista, sve ima treba naravno neki internista, tako da uzvrženje to se super pokazalo. Profesori su tu više da daju neki integritet, zato što, nažalost, je kod nas u narodu godine su neki pokazatelj. Koliko god se mi trudili i obrazovali i čitali i edukovali se na 100 strana, nekako ako nemamo dovoljno godina, a nemamo za njih, manje nas ozbiljno shvataju, tako da nam za to dobro profesori dođu jer oni kažu pa da, eto, u pravu su. I to je sve. To je sve što oni treba da kažu i to bude stvarno dovoljno. A pritom ima i profesora koji su u raznim oblastima nekako stručni pa mogu i da pomognu. Pričali smo recimo o tom kopanju, o Jadru, pa smo imali i profesore sa fakulteta koji se time bave. Tako da u suštini super su nam i oni pomoć na terenu.
Ono što mene također nervira, video sam na Twitteru danas, to je Fiksu, da su godine problema ako govorimo o politici ili studentskoj listi, a ako treba da se ide u rat, onda te niko ne pita da li imaš 17, 18 ili 19 godina, dovoljno si zreo da držiš pušku. E pa, ne sviđa mi se to.
I to je bez veze. Ja, evo, imam više godina od vas, bez veze. Znači, znam, evo, vas dvoje ste mi bolji od gomile moje generacije koju poznajem. Tako da, eto.
E, dobro. Mi smo se približili kraju ovog razgovora. Imamo još Prusta za kraj. Hoćeš ti, Jovana, Prusta?
Ajde, da menjam taške.
Da.
Ajde. Koja nam nedostaje. Evo ovako. U principu to su kratka pitanja i kratke odgovori i moje prvo pitanje koje sad ovde nije na listi, ali mene zanima. Da li si ti, Marija, posle ovih tvojih nastupa ikada razmišljala o tome da budeš lekar u jednom selu?
Da. Baš sam o tome razmišljala.
E, baš mi je drago. Koje ti tu prednosti vidiš, na primjer?
Razne. Vidim, najveća prednost koju vidim je da poznajem stanovništvo koje lečim. To mi se baš sviđa. Nekako upoznali smo par ljudi na lokalu koji su lekari i mislim da je super prednost što mi ovde u većim sredinama menjamo lekare. Vi dođete kod nekog opšte prakse, pa spremate se kod nekog drugog, a tamo nekako deluje kao da su svi oni mala porodica. I to su zapravo svi lekari porodične medicine, mislim, iako nisu, zato što znaju sve ljude, leče ih već generacijski, sve te neke genetski predisponirane bolesti oni već znaju. Mislim, logično je.
Da, i to inače postoji tako kao je tekovina u svetu, postoji, da imate porodičnog.
Da, tako da ovo je baš super, nekako je baš mi se to svidalo.
E, da.
A i život u manjem mestu nije loš kad se za to postara lokalna samouprava.
Tako je, i mislim, očigledno je lakši nego u gradovima, jer gradovi polako postaju skoro nepodnošljivi za život. Ali dobro, vi ste
mladi. I to će biti bolje.
Dobro. Evo ovako, da li je akcija Student u svakom selu promenila način na koji posmatraš Srbiju?
Da.
Ja kako?
Trebaš nešto kažem.
Samo reci još i kako.
Ljude. Promenilo je ljude da počnu da razmišljaju, da se bude i da mućkaju svojom glavom.
Odlično. Povratak iz sela u grad, kad se vraćaš sa akcije, da li te muči nostalgija, da li si inspirisana, da li osjećaš neki nemir, nadu, koja te emocije vraća kući?
Puno sabiramo utiske. Mi u kolima nazad uvijek sabiramo utiske. Šta se desilo, koju anegdotu imao, te analitike se obično dešavaju usput u kolima, to neko sabiranje emocija i bojenje mesta gde smo bili, tako da razmišljamo puno, nemamo nešto emocije u tom momentu.
Dobro. Da li je spori ritam sela promenio tvoj doživljaj vremena? Jer živi se neviđeno brzo, bombardovani smo informacijama. Da li prepoznaješ neku drugačiju vrstu mira na selu?
Sigurno, pogotovo što mi kad smo na terenu mi ostavljamo svoje telefone i nekako sve to brzo, što tako moramo brzo i stiže nam i zove nas, tako nešto, to više ništa ne postoji, mislim.
I dan postaje duži.
I dan postane potpuno duži. Vi provedete kao nekih 4 sata koji su više kao 12, pošto nemate nekih stalno akcija hitnih.
Dobro. ovako, da li je student u svakom selu, ovo može, da ili ne, da li je student u svakom selu potraga za izgubljenim društvenim poverenjem i poverenjem među generacijama?
Između ostalog.
Hvala. Dostojanstvo u selu.
Vratit ćemo ga.
Nema ga, znači.
Vratit ćemo.
Dobro. Patriotizam u selu.
Šta je za ljude u selu, da li ste pričali o tome, šta je za njih znači patriota?
I to ćemo popraviti. Nekako mislim da to nije do sela, mislim da je to generalno to što mediji propagiraju, to, pričala si i ti o tome. Dakle, pogrešna, potpuno pogrešna percepcija ko je patriot u ovoj državi, ali ne bih da završavam ovo nešto negativno, pa ću da kažem samo da će se i to popraviti jer mi to sve razgovorom rešavamo. Dakle, patriot je onaj što želi da ostane u svojoj zemlji i da je promeni. Ne onaj što šalje decu i ženu u državu neku koja mu je bolja, nego mi što hoćemo da promenimo državu i da nam bude ovdje lepše. Tako da sve će to biti dobro i na selu i u gradu.
Hvala.
Hvala ti puno, Marija, na ovom razgovoru. Evo, u lepom tonu završavamo. Zaista je ovaj razgovor prijao. Objasnili smo našim slušaocima šta je to akcija Student u svakom selu, kako vi delujete. Evo, znamo i neke naredne planove. Mi pozivamo sve naše slušaoce da, ako mogu na neki način, potpomognu ovu akciju, da li to sredstvima ili tako što će ubediti nekog studenta u svojoj okolini da se priključi ovoj akciji. I da, evo, svi dočekamo jednog dana neki ishod svega ovoga što studenti rade već godinu i po dana. Hvala vam.
Koja vam je posljednja boja? Zeleno, žuto, crveno? Crveno.
Crveno je najgore.
A, onda...
Mi ćemo zeleni svi da budu.
Zelen. Tako. Može. Okay.
Da svi pozelene. Hvala vam mnogo što ste nas slušali. Pratite naš sadržaj na sajtu daškoimlađa.com. Tamo objavljujemo nakon što budemo uživo naše epizode. Pratite nas na Spotify, JBT Podcast, također Instagram profil JBT Podcast i Facebook.
I YouTube.
I YouTube. Ja YouTube više ne spominjem pošto sam ljut na YouTube, ali nema veze, doći ćemo ponovo do YouTube-a. Tako da, evo, to je to. Uživajte u vikendu, uživajte u praznicima, budite sa svojima, a mi se čujemo sljedećeg petka.
Ćao!